Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 11 korrik 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Srebrenicë shënohet 20 vjetori masakrës së afro 8000 burrave djemve musliman që janë vrarë nga forcat serbe të Bosnjës. Victoria Nuland tha se Kosova dhe Serbia kanë bërë progres, por puna është larg nga përfundimi. Pjesëmarrja e politikanëve serb të Kosovës në delegacionin e Serbisë në dialogun me Kosovën nga analistët vlerësohet si paradoksale. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhjetra mijëra njerëz janë tubuar sot në pjesën lindore të Bosnjë-Hercegovinës për t'i nderuar 8000 burrat dhe djemtë musliman të masakruar nga trupat serbe të Bosnjës në Srebrenicë para 20 vitesh. Në këtë ceremoni me të cilën shënohet mizoria më vdekjeprurëse në Evropë prej luftës së dytë botërore, marrin pjesë edhe liderët ndërkombëtar, përfshirë përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, kryeministrin e Turqisë Ahmet Davutoglu, mbretëreshën nore të Jordanisë, ish-presidentin amerikan Bill Clinton e të tjerë. Gjatë këtij tubimi për kujtimore do të bëhet funerali 136 të trupave të pajetë që së fundit janë identifikuar me anë të testeve ADN. Më 11 korrik të vitit e 1995, pak para se të përfundonte lufta trivjeçare ndëretnike në Bosnjë, nga e cila janë vrarë më se 100.000 njerëz, trupat serbe e kishin marrë kontrollin e enklavës së banuar me shumicë muslimane në Srebrenicë nga paqëruajtësit holandezë të parmatosur të Kombeve të Bashkuara. Ushtarët serbe kishin ndarë afro 2000 meshkuj që kishin mbetur në një bazë të trupave holandeze, nga femrat dhe fëmijët i kishin ekzekutuar dhe hedhur në varreza masive. 6.000 burra dhe djem musliman të tjerë ishin zënë në përmale dhe poashtu ishin vrarë. Zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, ka deklaruar se Kosova dhe Serbia po bëjnë progres, por puna është larg nga përfundimi. Me udhëheqjen e fuqishme dhe me durim të përfaqësuesës së lartë të BE-s Federica Mogherini, Kosova dhe Serbia po bëjnë progres në shërimin e plagëve të së kaluarës dhe duke krijuar marrëveshje për të jetuar si fqinjë të mirë, tha dje Victoria Nuland në Dubrovnik të Kroacisë, njofton Departamenti Amerikan i Shtetit. Në tutje ajo ka theksuar se dëshirojmë që 2015 të jetë viti avancimit në dialogun Prishtinë-Beograd, në mënyrë që BE-ja mund të hap kapituj të për Serbinë dhe më së anë për Kosovën, dhe ka shtuar se për të arritur këtë, duhet të ndërmerren vendime të guximshme si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd. Zonja Nuland, që është ndihmës sekretare shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, ka theksuar se së bashku me BE-n, Amerika thot: "Shfrytëzojeni momentin dhe ne do të ndihmojmë." Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se i kanë arrestuar 3 persona në ndyshimin e bazuar për përfshirje në vepra penale. Policia e Kosovës nuk ka treguar se për çfarë vepre penale janë të lidhura arrestimet e të dyshuarve, por burimet e Radios Evropa e Lirë brenda policisë së Kosovës kanë konfirmuar se 3 të arrestuarit janë të dyshuar për terrorizëm. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani ka treguar se të 3 persona të dyshuar janë arrestuar sot në mëngjes në magistralen Prishtinë-Gjilan. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët i kanë ndërmarrë 31 sulme ajrore kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe në Siri, ka njoftuar mbrëmushtria amerikane. Një herësh autoritetet e Jemenit kanë njoftuar se nga një sulme aeroplan pa ekuipazh, që mendohet se ishte aeroplan amerikan, janë vrarë 4 pjesëtarë të Al-Kaidës që udhëtonin me vetur në Jemen. Ky sulm ajror është kryer dje në Mukalla, që është kryeqytet i provincës lindore Hamrawat, ku dega e Al-Kaidës në Jemen që konsiderohet më rrezikshmja, më herët këtë vit e kishte marrë kontrollin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Pavarësisht se përfaqësuesit e listës serbe janë pjesë institucioneve të Republikës së Kosovës në nivelin qendror dhe lokal, në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, ata janë pjesë delegacionit të Serbisë. Këtë e ka konfirmuar Goran Rakić nga lista serbe. Derisa analisti Prishtinas Halil Matoshi këtë situatë përshkruan si paradoksale, këtë vlerësime kundërshton politikani Rakić. Kronike Bekim Bislimit.
Goran Rakić, nën kryetari komunës së Mitrovicës së Veriut nga lista serbe e cili së fundmi ka qenë i pranishëm në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Ja sam bio kao član delegacije Beograda na poziv Evropske unije.
Un kam qenë antar i delegacionit të Beogradit dhe me ftesën e Bashkimit Evropian dhe qëllimi im është që të gjejmë një zgjidhje të qëndrueshme me një kompromis. Ndërkësh definicioni i kompromisit është zgjidhje problemit me pakënaqësi të dyja palëve, tha Rakić. Por kjo situatë ku në dialogun Kosovë-Serbi, serbët që janë pjesë e institucioneve të Kosovës, në fakt janë pjesë e delegacionit të Serbisë në Bruksel, si pas analistit të çështjeve politike Halil Matoshi, është më shumë se paradoksale.
Do më onë jo që është vetëm paradoksale, po është rast unik, do thotë në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare që përfaqësues politik, ministra, zëvendës, kryeministra e tjerë, të një shteti të përfaqësojnë një shtet tjetër. Do të thotë ose të spoku të deklarohen se përfaqësojnë një shtet tjetër. Por kjo domthon mund të ndodhë vetëm në Ballkan dhe vetëm në Kosovë.
Por Rakić nuk e sheh këtë situatë si paradoksale, sipas tij është e parëndësishme se kush në cilin delegacion është, nëse dëshirohet të gjendet zgjidhja e problemeve. Megjithatë, sipas tij, është e dukshme që autoritetet e Kosovës i shohin problemet skajshmërisht ndryshe nga Serbia.
Ako veç smatruj da je sever, četiri opštine na severu da su sastavu Kosovo, što uopšte da oni pričaju sa Beogradom? Ti oni kažu to je naše i nema šta da pričam.
Nëse ata konsiderojnë që Veriu dhe katër komunat e Veriut janë pjesë e Kosovës, atëherë pse ata duhet të bisedojnë me Beogradin? Pse nuk u thonë se kjo është e jona dhe nuk kemi çfarë të bisedojmë? Nëse Prishtina po përpiqet që peshën e problemit ta bartë në Veri, duke i fshehur problemet e veta që i ka në tërë territorin e Kosovës, atëherë nuk do të arrijmë kurrë deri te një rezultat konkret, tha Rakić. Por me gjithë insistimin që të marrim përgjigje lidhur me pyetjet që ngrit Rakić, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë qenë të paqasshëm. Në anën tjetër, analisti Matoshi vlerëson se qeveria e Kosovës është e paaftë dhe e pafuqishme që t'i bindë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës që t'i jenë lojal dhe të dëshmojnë minimumin e besnikërisë. Sipas tij, situata e tanishme nuk i pengon përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës që të bisedojnë me listën serbe.
Të bisedosh me qytetarët tu nuk është kurfarë tërheqje ose zbrapsje, por është pikërisht dëshmohet fuqia për të zgjidhur problemet me debat demokratik. Prandaj, do të thotë, edhe Prishtina zyrtare nuk është krejtësisht e pafaj që nuk ka hyrë në dialog permanent me serbët e Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një raport të grupit të ndërkombëtar të krizave për Maqedoni,